Luka wandulilo wabudika lubale akadebe akakwanda kufika akantanda o Yesu isunga abasungwa bake kijigo na babiri.
O Yesu akabakemera abalonesibu abake kijigo na babiri. Akabapera ingufu nubutabulirwa ubakudaga amapepogoni nubakusosia inamu. Pe akabasunga kupulisia imola isabutu wa bwangulube na kusosia batamu. Akababula akati. Mulugendo luinu na mungagada kikimonga. Lube lukwego, nambe inyambe, nambe unkate, nambe indalama, nambe umwenda uwakwandula. Enyumba jino kiabi kubupira mukalage mumuo kuhanga pano mubuka mulikaji liyo. Neke mulikaji alino abano na bikubupira pano muhuma mukungunage ulungunde dono lulimumagu luginu kuba kibariro ekiankole wakukana kukupira imola enofu. Pepano abasungwa bala wakaluta mumakaja bipulisia imola enofu na kusosia abatamu muoni muno bakalutaga.
Wanduriro wabudika lubale akadebe akalekera lubale kufika akabudika lubale. O Herode ihangajika bwimira o Yesu.
Imbombo soni sino o Yesu akaba ibomba. Untu o Herode akaba ipulika imola sake. Isio sikampele la kuba ningani gani. Ulakuba abandu wa monga bakatisaga. O Yohani umufugi asiu kilikuhu makubafue. Abange bakatisaga. Umbili u Elia isi lekange. Abange bakababiti umo mubabili abakulu asyukire. Neki Herode akati, o Yohani niliandumwile umutu. Lino kwebeni juno ibomba isi sino nipulika. Pe o Herode akaba ilonda kiongo pitanga na numwene.
Wandulilo wabudika lubale, akadebe akakejigo kemo, kufika akakejigo kemo na lekela lubale. O Yesu irisi ya abanu imbiri maihano.
Abasungwa bala bakagomoka kwa Yesu. Bakampangira soni sino babombile. Pe akabatola bakauta molikaja lino likatambuluaga Betsaida kuti babe bene pabusiefu. Neki abantu binga ye bakagwile kuno alutile bakababiruta kwa mwene. O Yesu akabupirira bunofu. Akatengula pikubabulanisi ya imola isabutwa bwangulube. Kange abanyanamu akaba ikubasosia. Yewirire abalonesibwa bake kijigo na babiri bakaruta kwa mwene. Bakati, ubatavule abanu barutage mufikaja na kunyumba sinosilipipi. Neke balonde ikakulia nubugono. Ulakuba apa pelunyika pasi la kemonga ikakubatanga. O Yesu akababula akati, mubapeli umu ikakulia. Abene bakati, uswe tulibasi la kemonga, loli kama katika hano ni samaki beli. Pamo tulute tuguli fyakulia. Pefikwile abanu ababoni. Abanu banu pebaliale pala, abakinata bene baliale imbili maihano. O Yesu akababula abalonesibu abake akati. Mubabule abanu bikale babe mufipuga ifi abanu fijigo fihano fihano ndeke. Pebakabomba ndabule ababulile. Abanu boni bakikala. Pepa na o Yesu akatola makategala gahano nisamaki bili. Akalula kukianya, akahongesha kwa ngulube. Akamenyo la makategala, akaba ikubapela abalonesibu abake kuti babagabile abanu. Abanu boni bakalia wakikuta. Abalonesibu abakakongania ifisigasi fika mema indiro kijigo niveri.
Wandulilo wabudika lubale, akadebe kakijigo kemo na lekera kuoni, kufika akafijigo fibiri na kemo, opeteri ijo bakuti o Yesu kwa Kirisite.
Ekigo no kimonga, o Yesu na alonesibu abake baka wapaliki mpamonga pabosiefu. O Yesu akaba ikufunya kwa ngulube. Pambele akaba posi alonesibu abake akati. Abanu biti une nene veni? Baka muamula bakati. Pamonga biti bebe Yohani Mwofugi. Abange biti bebe Elia. Abange biti bebe umo mubabili abakulu junu asiukile. O Yesu akaba posi akange. Neke umwe mwiti nene veni? O Peteri akamwamula akati. Uwe wewe Kirisite juno unguluwe aliatile ilikunsunga. O Yesu akababula kuti na wangambula gemune morejio.
Wanduliro wabudika lubale akadebe kafijigo fibiri na fibiri kufika akafijigo fibiri na lekela lubale. O Yesu ijo wa imola ejakufua na kusioka kwa mwene.
O Yesu akababula kange akati. Runogire une ne mwana wa munu kuba ni mumu konyinga na kukanwa na bagojo na baba hababatekesi na babulani sibandagiro na kubudua. Nekikigo nikiabuta atunisiuka. Pambele o Yesu akababula boni akati. Omunu juna ilonda kukumpingirira abule kubuga nebuake. Itabule ampingirira gejatu na ambekube kwekufua. Uluakuba omunu juna ilonda kupoka ubumi buake ujuo ikwambusia. Loli omunu juna ikwambusia ubumi buake wemela one ujuwe ikubupoka. Omunu ndeponi ibumbuli la kiki kuba nubumu fubuoni wa esi. Neke ambusia ubumi buake. Omunu gweni angangane one nimblanisho sango. Najune ne mwana wa munu. Nilaba ni kuisa mbuba habuango. Nubwanata palikima na banyamola avimike. Nilankanu munu juo. Kiangani ni kubabula. Bamonga nkate muri umwe mweba no muri apa. Na balafua kuhanga babuwa getasi ubutu wa wangolove.
Obwanduri wa wabudikalubale. Akadebe akafijigo fiviri na lekela kuoni. Kufika akafijigo fitatu na ntanda. O Yesu ikwanduka.
Yefikiri da ifigo no lekela kuoni. Kuhuma ijo ba masi aguo. O Yesu akabatola o Peteri, o Yohani, no Yakobo. Akatoka nabo kukidunda kukufunya. Yeikufunya akanduka kumaso na gamenda gake kaka mabalafu gibalati kafijo. Onsi kiguguo bakasetuka abantu babiri bibalati kamububa habwangulube. Abantu abuo alialewe Mose no Elia. Baka abijo banu Yesu ulikia ikulanesia ulwakufwa ku Yerusalemu. Onsi kiguguo opeteli na banine valiagonelile. Nekejevisisimuka wakabona o Yesu ibalatika. Kange bakabaga abakenata babiri bimile palikimono mwene. Neki abantu bala babiri yebirekana no Yesu, o Peteri akambula o Yesu akati. Wentua, luno no uswe tukalage bahapa, lino tujenge ifye befitatu. Kimo kibe kiako, kimonga kia Mose, ikingi kibe kia Elia. O Peteri na akakitangini yekino ajobile. O Peteri yeijo wa masi aguo, likisa ilifunde likaba kupikira. Apu bakogo pakiongo. Pelikapulikika ilisyo kuhuma mulifunde likati. Uju we mwanango juno ninsaluile. Mumpulikisiagu muene. Ilisyo yilipulikike. Uyesu akaboneka alimuene. Abalonisiwa bake na waliampangile munu mufigo nifio sino basibuene.
Obwandurio wabudika lubale. Akadebe kafijigo fitatu na lekela lubale. Kufika akafijigo fine na fitatu, o Yesu ikonsosia onsoleka onyale pepo.
Ekigo nikiabubili, o Yesu na walanisiwa balabatatu yeviki kuma kukidunda, wakatanga na nilipugali ya banu. Kuma mulipugalira, umunu jumonga kakemela fijo akati. We mbulanisi, nisuma onsosi umwanango, ulako wanenina kwa jujuju, kekinga ilipepo pano likumperulania, ye ikola kafijo. Kange likunsukania na kukumugwisi ya pasi, iba huwene nyakibafi. Kumulihume litotofulo mumulomo. Lipepo ili, na likumulekesi ya nganingani, lifikuntuangi siaga. Na basoma wananisibu wabako kuti balihumie, wakunua. O Yesu akati, umwe, mwekisi nikisi laluitiko, ikinyanyiho imbibi. Nikalile numwe unsi kigwoni ugu, mukiale kukunangania. Muletu mwanaku hapa. Unsori kajula ya iluta, elipepo lila mafulira, likamugwisi ya pasi, likansukania. Niki o Yesu akalidalikira, akansosia unsori kajula, akangomosia kwa vise. Aba nuboni, jebasagile ingufu imbaha isangulu mendabule silibuo, bakadega kiongo.
Wanduri wa budikalubale, akadebe kafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fine na fihano, o Yesu ijo bakange emola ijakufua kwa mwene.
Abantu bala yebifide gasoni sino abombile o Yesu akababula abalonesiwa bake akati mupulikisiage bunofu sino nitapikubabula une ne mwana wa munu nitapibikwa mu maboko gabanu abalonesiwa bake na bakalutangane runo ijoba lokoba lukafisirwe kubene bale kukulutangania bakogo pakukumposia
obwanduriro obwabudika lubale. Akadebe akafijigo fine na ntanda, kufika akafijigo fine na lekela kuoni, obubaha wakiangani.
Abanesibwa ba Yesu bakatengula kukanengana kuti, weveni juno iliba mbahamubene. O Yesu akakagula masage gabe, pepano akantola umwana ondebe, akambika pipi numwene, pe akababula akati. Juno ikumupila umunu ondebe ndabule umwana uju mubuga nebuango, ikunyupila one. Kange juno ikunyupila one, iva amupile juno asungile. Ulokuba juno ndebe muli umwe mweni, ujo wembaha.
Obwandulo wa budikalubale, akadebe akafijigo fine na budikalubale, kufika akafijigo fihano, juno namulu guguitu njitu.
Uyohani akambula uyesu akati, wentua, tuamwaga umunu jumonga idaga mapepo mulitabu waliyako, tuankana ulokuba na wakipuga kitu. Uyesu akamwamula akati, na munga ankana ge, uloko umunu gweni juno namulu guguinu, alirubale luinu.
Obwandulo wa budikalubale, akadebe akafijigo fihano na kemo, kufika akafijigo fihano na ntanda, abasamaria bamonga bikana kukumupira o Yesu.
Ifigo no ifya Yesu kutoa kukianya ye Filipipi, akalamula kuluta ku Yerusalemu, akavuka irota. Ye alimosela, akasunga abantu balongole, mulikaja ili abasamaria kuti banosekesie pamonga. Neki abantu bakula bakakana kukumupira, ulakoba alialongime kuluta ku Yerusalemu. Abanisibwa bake o Yakobo, no Yohani yebalubwene uluo bakati. We mutua, ulonda tusume umuotu kuma kukianya wise gubanyanye ndabule uelia bule aliabombile. Neke uyesu akabasietukila, akabadalikila, akati. Na mutangini ya mojo ginu ndabule ganogile kuba we milabajinu. Ulokuba une ne mwana wa munu na nilisile kutipula, lori nilisile kukubapo kabanu, bakabuka biruta kukikaja ikingi.
Obwandulo obwabudika lubale, akadebe akafijigo fihano na lekela lubale, kufika akafijigo ntanda na fibiri, kukutabula kukumbingirira o Yesu.
O Yesu na walanisiwa bake jebali mosela, umunu jumonga akambula o Yesu akati, nikukubingirira kakuoni kunoguluta. O Yesu akati, ingewe silinimanga, injuni silinifibuasu. Nekene mwana wa munu nilinsina nambi hapa kugona. O Yesu akambula umunu junga akati, umbingiri lage. Umunu jula akati, we mutua, unabule nilu tetasi ninsile unata guango. O Yesu akamwamula akati, baleke abafuwe babasira gabafuwe babe, loli uwe ulutaki kupulisha ubuto wanguluwe. Wope ujungi akambula u Yesu akati, we mutua, nikukubingiri laga. Lino unabule tasi nilu tenehwesi ya kukaja. O Yesu akambula akati, umunu nawe atengwile kule maningombe. Neki asietuka kikunsana, uyo na anogile kuba mbombi mubuto wa wangulube.